altså, jeg tænker bare, vi starter.
Ja.
Jamen altså, Nima, Sofia, Tisdal.
Ja.
Velkommen til.
Tak.
Og tak, fordi du gad at kigge forbi. Du er lige hjemvendt for noget, jeg så noget Los Angeles, eller hvad eller andet?
Ja, jeg var i Laguna Beach, sammen med noget, der hedder Schmidt Futures, som er Googles tidligere CEO, Eric Schmidt, der har lavet sådan en foundation, hvor han inviterer en masse fra sådan 30 fra Europa, 30 fra Afrika, USA, Asien, sådan unge thought leaders, skulle vi samles og snakke om kloge ting.
Fedt. Man føler sig ret vigtigt, når man sidder til sådan noget, gør man ikke?
Jeg tror, at vi føler sådan lidt White Lotus-agtigt. Altså, vi kom til den her virkelig, virkelig fancy hotel, og der var ikke rigtig nogen af os, der vidste, hvad der skulle ske, så jo også lidt, det her føles også lidt som begyndelsen af en gyserfilm.
Sådan kult.
Ja, præcis.
Kommer ind med karper.
Ja, præcis. Sådan, hvad er det her? Og altså, det var virkelig fancy. Det var sådan et, når vi fik middag serveret, så ville tjenerne komme og ryste servietterne ud og lægge det på skødet deres. Og så ved man, det er fancy.
Ej, det lyder ret sjovt, men altså til dem, der sidder derude og måske ikke ved, hvem der du er, kan du lige fortælle lidt omkring dig selv?
Ja,
hvad er din historie?
Ja, min historie, det er et godt spørgsmål. Den professionelle version, det er, at jeg i 2018-19 startede en virksomhed, der hedder Blue Lobster, som er en digital app, hvor markedsplads, hvor at bæredygtige fiskere kan sælge deres fangst direkte til kunder. Og det er rigtig meget sådan restauranter og hoteller, lidt private kunder, men det er hovedsageligt det, man kalder B2C, eller undskyld, B2B,
ja.
Business to business. Og det vi gør, er, at vi skærer nogle led ud af værdikæden, som gør, at fiskeren kan få mere for sin fangst, fordi vi sparer ligesom nogle omkostninger der. Og så arbejder vi for et mere bæredygtigt fiskeri, altså vi arbejder kun med fiskere, der bruger bæredygtige redskaber, dem, der ikke rører ved havbunden og har minimal bifangst. Og bifangst er sådan den fisk, man kommer til at fange ind, som man ikke mente.
Ja. Okay, og hvor kommer det fra? Det er jo meget niche iværksætteri, du er nede i her. Har du altid sidder der på fisk, eller hvad?
Er det virkelig niche? Nej, det har jeg ikke. Det startede med, at min medstifter, hun er fra USA. Hun hedder Christine, og hun kom til Danmark for at læse på KU, noget, der hedder Natural Resource Economics. Og så blev vi venner tilbage i 2016, fordi vi lavede sådan en bæredygtighedskonference sammen. Og så var vi venner, og så i 2018, så kom hun til mig og var sådan, hey Nima, det der med fisk i Danmark, hvor køber I det henne? Fordi I har kun sådan noget nede i køledæssen, så ser det kedeligt ud, og det er alt for dyrt som studerende. Så har I danskere et eller andet sted, I gemmer på alt jeres gode fisk? Og det havde vi ikke. Og for at være helt ærlig, så spiste jeg ikke særlig meget fisk, for jeg synes ikke, det var særlig lækkert. Men sådan tror jeg, mange danskere har det faktisk. Eller der er mange af jer, som måske gerne vil spise mere fisk, men det er ikke rigtig vores livret, og det er ikke rigtig det, man tager op i køledisken. Så vi begyndte bare at gå ned til de forskellige havne, og sådan helt fysisk banke på kulderne og spørge dem, hvem sælger I til? Hvad får I for jeres fisk? Og det viser sig, at fiskerne fik relativt lidt for den fisk, de fangede. Og så begyndte vi at kigge på, hvordan kunne vi gøre det smartere på en måde, hvor de også kunne tjene mere. Fordi at vi kunne se de foregående år, før vi startede i sådan de 10-15 år før, så havde vi faktisk mistet 42% af vores fiskere her i Danmark. Og rigtig mange af de små til mellemstore havne var lukket. Og det betyder også, at de lokale små fiskeauktioner havde lukket og sådan noget. Så lige pludselig var det meget svært for fiskerne at komme af med deres fisk til en god pris.
Hvorfor det sket?
Men det er sket, der er flere ting, men det har blandt andet noget at gøre med, at da kvoterne blev privatiseret tilbage i 2007, tror jeg, så begyndte folk ligesom at handle med dem, fordi det blev en bedre forretning faktisk at sælge sine kvoter, end at fiske dem. Og så som sagt, så kan man se, at...
Altså, men en fiskekvote, hvad betyder det? Altså, man har lov til at være i et område, eller handle, eller fiske nogle bestemte kilo, eller hvad er det?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, så... lige for at riste op, vi plejer altid at sige, at der er to ting, man kan snakke om i forhold til bæredygtighed og fiskeri. Det ene er sådan, hvor meget vi fanger, og så er der, hvordan vi fanger det.
Mm.
Og kvoterne, det har at gøre med, hvor meget vi fanger, og det er styret af vores Fiskeristyrelsen og højere op af EU, hvor de går ud, og så kigger de på bestandene og ser, hvor mange fisk er der tilbage, hvor mange torsk er der tilbage, hvor mange rødspætter er der tilbage, og hvor meget kan vi fiske det, uden at bestanden ligesom forsvinder.
Mm.
Så på en bæredygtig måde. Og så siger EU, okay, de forskellige lande kan fiske så og så meget i de forskellige farvande, og så er det op til landene at videregive de kvoter til fiskerne.
Hvordan måler man, hvor mange fisk der er tilbage? Er det sådan en mand, der er nede og dykker, og siger, jeg måler torsk?
Jamen eller hvad? Ja, altså, det Jeg vil lige med at sige det tæt på.
Det er sjovt jobber.
Ja, det er præcis. Men det er sådan noget med, at man går ud og laver stikprøver, og så ser man, hvor mange fisk man kan fange forskellige steder og sådan noget.
Okay.
Men det er faktisk ret svært at indsamle den data. Og jeg selv faktisk fortaler for, at vi begynder at bruge vores data en lille smule bedre, fordi at vi har alle fiskere, der fanger fisk på en daglig basis, de skal rapportere det til Fiskeristyrelsen. Mm. Det er også noget, vi har arbejdet med, er at digitalisere det. Fordi at da vi kom ind, så var der rigtig mange, der skrev det ned på et stykke papir. Altså med en blyant, og så kom der lidt vand på, og så ville der være lidt udvisket, og skulle de fysisk sende det ind til Fiskeristyrelsen. Der er også nogen, man kan også gøre på sin computer, men det er sådan ret omsonst proces at skulle gøre. Men det skal man. Alle skal rapportere præcis, hvad de fanger hver dag. Så jeg tænker, at man godt kunne gøre noget smartere inden for Fiskeristyrelsen eller inden for de forskellige stater rundt omkring i verden, omkring at bruge den data til at lave real-time dataforskning på, og så kigge på kvoterne i den dur.
Mm.
Og så man siger, der er forskellige måder at uddelegere kvoter på. Nu bliver det sådan lidt teknisk, men jeg siger, i Danmark så siger vi for eksempel, at du har en kutter, og så har kutteren de her kvoter, som de kan bruge.
Mm.
Og det er ligesom dine, dem må du fiske, dem har du ret til.
Mm.
Så har vi for eksempel i USA, så siger de, at der er det sådan lidt first come, first serve. Så hver dag, så er der en dagskvote, og så tager alle ud og fisker.
Mm.
Men det er ikke din eller min, det er vores. Og så den, der fisker det først, får ligesom den kvote.
Mm.
Det skaber nogle helt andre problemer. Så på Færøerne for eksempel, der har de et kvotesystem, hvor at, der har de fiskedage i stedet for antal fisk. Så i stedet for at sige, at du må fange 100-200 kilo torsk, så siger du må fange 300 dage om året, eller 200 dage om året.
Mm.
Så det er sådan lidt forskellige måder, hvordan landene uddelegere kvoter.
Okay. Så I laver det her Blue Lobster, fordi I ser, der er et problem. Altså det er vel...
Ja.
Det er sådan klassisk iværksætteri, det er jo, at man skal ligesom løse et problem, ikke?
Ja.
Hvordan opdager I, at det her problem, det er der?
Altså det var virkelig værd at tale med fiskerne, og se, at de fik ikke nok for deres fangst.
Så der var sådan utilfredshed, eller?
Ja, der var en utilfredshed. Og så snakkede vi med kokkene, for der er rigtig mange restauranter, vi arbejder med. Og jeg tror, at det, som vi oplevede der, var, at fisken ikke nødvendigvis altid var super frisk. Det var i hvert fald svært at garantere, at fisken var fanget inden for et par dage, fordi det kan godt tage lang tid at komme rundt fra en fiskeauktion og sådan noget.
Mm.
Og så var der noget omkring bæredygtighed. Altså, der var mange, der gerne ville ind i det her skånsomme fiskeri, som er de her metoder, hvor man ikke rører ved havbunden. Der var mange af dem, der gerne ville prioritere det, men der var ikke rigtig nogen, som eksklusivt arbejdede med det på markedet. Der var altså sådan set alle grossisterne kunne jo godt købe det ind, ligesom alle andre, men det var ikke nogen, hvor man vidste, at der var garanteret kun skånsomt fanget fisk der. Så det er ligesom den niche, vi fandt, og vi kunne levere direkte fra havnen ud til kokkene. Så det betød, at nogle dage, så havde vi fisk, der stadig sprællede ude. Jeg kan huske den dag, hvor vi kom ud til køkken, og fisken sprællede. Det lyder sådan lidt... Men fisken sprællede, og låget faldt af, og så var der to rødspætter på gulvet, og kokkene løb rundt. Og det var virkelig sjovt, men det var også anderledes, end det, de oplever, fordi de er vant til, at ja, det er helt døde.
Det er sådan nogle rimelig døde fisk,
ja, rimelig der bare ligger. Døde fisk, ja. Præcis. Ja. Så vi fandt ligesom problemerne på begge sider der.
Mm.
Og så vi arbejdet med det lige siden. Vi har været rigtig aktive her i København, og med Øresundsfiskerne især, for det var super nemt. Det var bare lige at hente fiskene ned ad kysten og så ind i København. Det, vi så har oplevet inden for det sidste år, er, at vi har mistet rigtig mange af de fisk, der var i havet, og mange af fiskerne har holdt op med at fiske, fordi de ikke kunne leve af det stadig igen, kan man sige. Så det har været en rigtig svær tid.
Mm.
Og,
hvem er det, I er op imod?
Altså i det her tilfælde...
Der må være nogle mastodonter, tænker jeg, der sådan, ikke kan lide jer.
Nå, ja, det er der helt sikkert. Der er sikkert nogle folk, der ikke kan lide os, fordi at... Fordi der selvfølgelig er nogle fordyrende mellemled, som vi har skubbet ud af den, og det kan de mellemled selvfølgelig ikke lide.
Nej.
Og så er der også rigtig mange, der er taget over, vi snakker bæredygtighed, fordi der er generelt i fiskeriet sådan en indforstået aftale om, at fisk er bæredygtigt, punktum. Og så hvis man begynder at snakke grader af bæredygtighed, så folk bliver sådan lidt sure over det, fordi det... Jeg tror, at man tænker, at industrien skal samles omkring den bæredygtige fortælling. Fisk er bæredygtigt, punktum.
Mm.
Så folk bliver lidt irriteret, når man begynder at prøve at sige, at den her er måske mere eller mindre bæredygtig end noget andet. Det kan folk ikke lide.
Hvad er det, der ikke er bæredygtigt ved at fange fisk?
Altså, der er flere ting. Som sagt, kan man fiske for meget? Altså, der er hvor meget og hvordan? Og hvor meget, der kan man komme til at fiske for meget af en bestand, så at bestanden falder ned. Men der har vi kvoter og sådan noget, så der tror vi på, at Fiskeristyrelsen har styr på det.
Ja.
Det rører vi ikke ved. Så der er, hvordan vi fanger det. Og så noget som, hvis vi kigger på bomtrål, så hvis man, det så skraber man ligesom toppen af havbunden op, når man fisker. Om, eller man berører den i hvert fald afhængigt af ting. Med bomtrål for eksempel, så kommer man ind og graver det ligesom op. Og hvis vi kigger på en rapport fra sidste år, så kan vi se, at udledningen af CO2-gasser er lige så stor som flyindustrien fra det der bomtrål.
Hvorfor kommer der CO2 ud af det?
Det er et rigtig godt spørgsmål, for det virker sådan lidt underligt, men det er fordi, at CO2'en lærer sig faktisk i havbunden.
Okay.
Så, og der, det på engelsk hedder en carbon sink. Men man kan godt forestille det ligesom Amazonaskoven, hvor man, når man sætter Amazonaskoven, når man brænder den, så udgiver man ligesom de der CO2-gasser, der sidder inde lagret inde i træerne. Og det er egentlig på samme måde, det foregår, når man gør det med havbunden. Og jeg tror faktisk...
Så man sådan ødelægger jordens mekanisme til at absorbere CO2? Eller?
Præcis, man ødelægger den, og så frigiver man den samtidig. Så både, altså, for det, som du siger, først både kan den ikke gøre det igen, men det frigiver det også ud i... er væk fra havbunden, ikke?
Ja, det går vel sindssygt mange år, før det system ligesom er genoprettet, det område, man har
revet
op.
Fuldstændig. Så man skal være virkelig, altså vi skal virkelig passe på, hvordan vi fisker vores have. Vi skal have nogle ret strenge regler omkring det. Jeg tror, at nogle gange vi glemmer det, fordi det er under havet. Og det er lidt svært at forestille sig, hvordan, jeg tror, hvis vi ødelagde vores, hvad kan man sige, overjords jord på samme måde, som vi rører vores havbund, så tror jeg, at alle ville gå op i det. Fordi man vil kunne se det hele tiden.
Men ja, det er jo skjult dernede, ikke?
Ja, præcis. Og selv når jeg sidder og forklarer det nu, så er det jo sådan lidt svært at forestille sig præcis, hvordan det ser ud.
Det lyder ret voldsomt. Altså, hvis man sådan visuelt ser det for sig, så sådan, kan det godt op i mit hoved se ret voldsomt ud, at man skriver sådan havbund op.
Ja, men det kan det også godt være. Det kan det også godt være. Ja. Især sådan noget som bomtrål, det er sådan den helt hårde. Det kan godt være ret hårdt. Ja.
Altså, jeg har jo fulgt lidt med i det, du har lavet, og blandt andet kan man jo se, at du er ligesom kommet ind på den her scene nu her, hvor du ligesom bliver thought leader, som du siger, og du sidder til møder med Barack Obama og bliver fløjet til Los Angeles og sådan noget. Hvordan har det været? Altså sådan, at du lige pludselig sådan... Fordi vi er jo også i sådan en... Vi er jo en tid, hvor sådan noget som greenwashing for eksempel er sådan ret hot.
Ja.
Og det er et hot emne og sådan noget, ikke? Mm. Hvordan har det været for dig ligesom at blive... Altså, kan man holde fokus, men også samtidig skulle være den her persona her, som lige pludselig bliver sat i spotlyset og siger, nu er du fortaler for det her?
Ja, det er et godt spørgsmål, og fordi det er lidt, det kan godt være svært. Og det kan være svært på, jeg tænker, to punkter især. Det ene er, som du siger, fokus. Så der har været tidspunkter, hvor vi har taget en beslutning om, at ikke tale så meget offentligt, altså sige nej til journalister, sige nej til events og sådan noget.
Podcasts
for eksempel. Det er ikke lige nu, men der har været tider, hvor vi virkelig skulle fokusere på forretningen, hvor at vi blev nødt til at sige, at vi kan ikke tale med andre, fordi lige nu så skal vi bare have sådan næsen ned i jorden eller computeren, og så bare fokus på at træske afsted.
Mm.
Og altså, jeg tror, vores længste sådan ikke-udtalelsesperiode har været 9 måneder, men det gjorde egentlig ikke noget, fordi så kom vi bare tilbage og snakkede mere. Men det der med at finde en balance omkring, hvornår er det gavnligt for virksomheden og for...
Det er jo rimelig gavnligt at sidde ved siden af Barack Obama, ikke?
Jo. Altså, den ser vi også til hurtigt. Ja. men det er det jo, fordi at folk får øjnene op for det. Og jeg tænker, at havet generelt er noget, som vi overser rigtig, rigtig meget. Så det, selvfølgelig er det fedt at få noget spotlight på det.
Mm.
Fordi jeg oplever også ofte, at en af de eneste, der snakker om havet, når vi snakker bæredygtighed, når man er til de her konferencer og bla bla bla. Så det er fedt på en eller anden måde, at det også er med.
Mm.
Og det, som man skal huske omkring fiskeri, det er, man sammenligner det ofte med landbruget, men i virkeligheden er det to helt forskellige ting. Fordi i landbruget, der har man en bondegård, og der har man, så dyrker man nogle planter eller noget, man skal høste, eller har nogle køer eller nogle grise.
Mm.
Og det er ens egne ting, som man så producerer mad med, fødevarer med. Men med fisk, så går vi ud i naturen og høster en naturressource. Og det er egentlig tættere på olie, eller noget, man vil sige. Noget, hvor man går ud og tager noget fra naturen, som der kun er en vis mængde af.
Mm.
Altså, vi er så heldige, at fisk også skal reproducere og blive flere. Men det er egentlig det grundlæggende forskelligt. Fordi at fiskene er en naturressource, som vi alle sammen har adgang til, og som tilhører naturen og fællesskabet mere end en enkelt person. Så på den måde er der sådan helt to forskellige logikker omkring de ting.
Mm.
Men det var lidt omkring fokus.
Ja.
Og jeg tror også, at det der med, hvornår man fortæller for sin virksomhed, og hvornår man fortæller for kampen, altså den større klima-agenda. Ikke?
Mm.
Hvad
driver det for dig? Er det agendaen, eller er det virksomheden? Eller skal man vælge?
Ja, det skal man vælge. Det er jo nok... det er jo kampen igennem virksomheden.
Ja.
For at snyde lidt med et svar. Altså, jeg føler, at det er enormt overset som sagt, jeg synes, havde enormt overset. Så for mig at arbejde for virksomhedens agenda, så arbejder vi også for en, for en større klimaomstilling. Men det er også noget, som der er også andre ting, som jeg på personlig plan er interesseret i, jeg gerne vil arbejde med.
Men det er jo sådan en, det må være sådan en mærkelig iværksætterverden at være i, fordi at vi er over i miljø og kæmpe kampen og sådan noget, men der skal jo stadig også tjene nogle penge. Ja. Altså sådan, du skal jo løn, din partner skal løn, og ja. Udvikler, og nu ved jeg ikke, hvor mange lag der er, hvor mange folk I er, men altså sådan, der skal jo tjene nogle penge.
Det er jo det, der skal tjene penge. Og det tror jeg i virkeligheden også er, det vil jeg gerne sige, det tror jeg er en af mine, en af de ting, jeg tror på. Jeg tror på, at vi kommer til at ændre den grønne, eller kommer til at få den grønne omstilling igennem virksomheder, som kan prioritere det og tjene penge på det. Og det gør jeg, fordi at jeg tror, jeg har oplevet mange, der gerne der havde sådan nogle, nogle projekter, som ikke var drevet af økonomi, men som bare gerne vil gøre noget godt. Mm. Og de kommer rigtig længt, men de er altid sådan lidt afhængige af andre folks penge.
Ja.
Og der tænkte jeg, hvis man kunne, og så var det som om, at så havde man sådan nogle NGO-projekter eller sådan noget, så ville de få penge fra store virksomheder, der donerede noget af deres overskud. Så tænkte jeg, hvad hvis man, kunne man ikke bare samle de
men
to?
Men også med til at sætte en dagsorden, så, ikke?
Jo, ja. Selvfølgelig. Og altså, der er plads til det hele, vil jeg lige sige. Altså, der skal være alle forskellige aktører rundt omkring, men jeg tænkte, hvad hvis man kunne flette en model af virksomheder sammen, som havde den missionsdrevet del, men så brugt kapitalismens markedskræfter til ligesom at skubbe det i gang. Fordi jeg tror på, at hvis man kan bygge en bæredygtig virksomhed, hvor at, ligesom for os, så føler vi, at hver fisk, vi sælger, der skubber vi hele branchen over i en mere bæredygtig retning. Hvis man kan gøre det, jamen så har man ligesom en maskine, der bliver ved med at køre, fordi at den driver sig selv. Pengene tjener sig selv hjem, og så kører man videre. Og vi har tænkt meget på, hvordan man forener en virksomhed med at være på en mission, som har en greater good purpose, ikke? I vores tilfælde noget klima. Og der tror jeg, at vi kan arbejde rigtig meget med den målgruppe, som måske ikke er overbevist over dagsordenen endnu. Mm. Altså folk, for eksempel, hvis der er en fisker, der ikke rigtig har lyst, altså ikke ser sig selv i den klima, bæredygtige dagsorden, men gerne vil have flere penge, så det er jo fint, at vi siger, men altså, du behøver ikke at tro på, at det er mere bæredygtigt eller mindre bæredygtigt. Vi kommer til at betale dig mere penge, flere penge for det. Mm. Og så kan det være dit motivation. Og samtidig, når vi går ud på markedet, så tror jeg, der er mange bæredygtige produkter, der prissætter sig højere end gennemsnittet, fordi de tænker, vi er jo bæredygtige, det skal koste mere. Mm. Fordi det er sådan en luksusvare på en eller anden måde. Men jeg tror virkelig på, at man bliver nødt til at få prispunktet helt ned. Så hvis du og jeg går ind og skal købe ind, så bliver det nødt til at være konkurrerende på pris lige så vel som bæredygtighed. For så tror jeg, vi får masserne med og får ligesom skubbet transitionen i gang.
Mm. Nu henvender I jo kun til virksomheder, så det er B2B. Hvad med direkte fra kutter til bord? Er det muligt?
Det er muligt. Vi gjorde det faktisk under corona, fordi at restauranterne lukkede, så vi var ret hårdt presset, vil jeg sige. Ja. Og så blev vi nødt til, så startede vi BTC. Og det eksekverede vi faktisk på et par uger. Det var ret intenst, hvor vi bare, altså vi havde et team på, jeg tror på det tidspunkt var vi måske 14 eller sådan noget, så vi havde, folk skulle have løn, og vi havde ikke lyst til at fyre nogen, så vi sagde bare, okay, nu omstiller vi hele vores forretning til at være rettet mod privatkunder for at holde en eller anden omsætning i gang.
Ja.
Og sandheden var, det var en god forretning på det tidspunkt, fordi vi kørte alt internt, altså alt logistik internt, men det er jo ikke den forretning, vi kunne leve af på lang sigt.
Der er det ikke sådan, hvor I tænker sådan, det her, det kan vi bare skalere ud til hele verden. Altså, den bliver måske lidt svær.
Ja, lige præcis. Altså, den er simpelthen sværere, og rigtig meget har at gøre med transportpriser, for eksempel. Altså, transport er rigtig, rigtig dyrt nu, så hvis man skal levere hjem til kunder, så er det enormt dyrt. Så lige nu giver det ikke mening for os at fokusere på det.
Jamen, jeg vil sige, Gorillas er jo lige gået konkurs i Danmark, ikke?
Jo, lige præcis. Jamen, det er et så godt et eksempel, og vi kan jo se forskellige mad leveringsmuligheder, der er gået konkurs inden for det sidste halve år, ikke?
Altså lige så snart, at man begynder at se en verden, som vi er i nu, hvor at der er nogle økonomiske udsving og nogle lidt grå skyer forud med recessioner og sådan noget, så det første, der ryger, det er jo, hvad kan man sige, det er jo de her luksusting, ikke? Ja. Så Gorillas er rimelig luksus, ikke? Altså kunne ligge i sin sofa og bestille en pose Haribo, ikke? Mm. Altså, og stadig have det fint med sig selv med, at man betaler 30 kroner for meget for den der pose Haribo, i stedet for at gå ned i Netto og hente den selv, ikke?
Jo.
Altså, så det er jo det første, der ryger. Det er jo de der luksusting der, ikke?
Fuldstændig.
Hvad har du lært af den her rejse, du har været på som iværksætter? Fordi du har lavet arbejdspladser, så er man jo iværksætter.
Ja.
Og hvad tænker du om ordet iværksætter overhovedet?
Okay, ja, det var et stort spørgsmål, for jeg kender nogen, som ikke kan lide ordet iværksætter.
Ja.
Jeg tror, jeg har det sådan meget neutralt med det, altså det er jo, så er man, har man iværksat et eller andet, ikke?
Ja.
Så det tænker jeg, jeg går ikke umiddelbart så meget op i forskellige titler og forskellige ting. Altså, jeg kan godt mærke, at nogle gange har folk sådan nogle ret store reaktioner. For eksempel folk, der ikke kan lide at blive kaldt iværksætter, for det har nogle konnotationer. Der er nogle kvinder, der ikke kan lide at være kvindelige iværksættere. Mm. Der er nogle folk, der ikke kan lide... Eller, jeg vil lige sige, der er, altså, jeg hedder Nima, så folk siger ofte mit navn forkert. Altså, jeg hedder Nina i rigtig, rigtig mange tilfælde, og jeg hedder Mina og alle mulige ting. Og ved du, det rører mig ikke. Altså, så lige. Altså, det er mere intentionen bag det. Hvis jeg kan mærke, at din intention er god, og du kalder mig kvindelig iværksætter, eller Mina den kvindelige iværksætter, så er det fint. Altså, det rører mig virkelig ikke særlig meget. For mig handler det meget mere om den substans, der ligger bag, og så kan vi bruge de ord, som vi nu engang har brug for at få formidlet det, vi gerne vil.
Mm.
Men lige sådan noget med navne og titler og sådan noget, det er også, hvis man kalder mig founder, eller CEO, eller direktør, eller forretningskvinde, eller fiskehandler. Altså, det betyder jo alt sammen bare det samme, på en eller anden måde. Eller.
Har du oplevet, at det har været, altså, der har været fordel ved at være kvinde, eller ulemper ved at være kvinde, i det her iværksætter-game? Altså, sådan, kan du mærke en forskelsbehandling?
Ja, det er jo, altså, ja, det kan jeg.
Hvordan det?
Jeg tror, for det første har vi været i flere mandsdominerede felter, altså.
Altså, fiskeriverdenen er jo slet ikke mandsdomineret.
Nej. Det er bare kvinder over det hele. Fiskeriet er enormt mandsdomineret. Det er restaurationsbranchen også. Det er tech-verdenen, og det er hele startup-scenen. Så selvfølgelig har vi været omgivet af mænd hele tiden.
Ja.
Så jeg tror ikke, man kan undgå at blive sådan lidt forskelsbehandlet, fordi man er anderledes end den almene. Og jeg tror, det der måske er forskellen mellem for eksempel fiskeriet, der får man direkte fortalt, altså, kvinder hører ikke til her. Kvinder skal ikke være i den her branche, blam, blam, blam. Men på en eller anden måde, så er det relativt nemt at have med at gøre. For eksempel, hvis man bare siger sådan, nå, ja, men altså, så det skal du da ikke sige, at jeg ikke skal være her. Så fortsætter man bare, og så beviser, altså, så kører man bare sin forretning, og så efter noget tid, så vil de gerne forhandle med en alligevel, når man først har et ordentligt tilbud til dem. Helt klart i starten, hvor man ikke har bevist noget endnu, så får man at vide mange gange, at det her ikke er tid for to piger.
Oh,
men på en eller anden måde, at har jeg mindre imod det der, fordi at det, sådan, det er lige i ansigtet, så man kan reagere lige i ansigtet tilbage igen.
Ja.
Det, som er svære, synes jeg, når man kommer ind i faktisk mere sådan, måske investerings, altså iværksætter, sted, hvor man kan mærke, at der
ligger... Så skal hente nogle penge, eller hvad?
Ja, for eksempel, hvis man hente nogle penge. Der havde vi... Altså, da vi startede, så skulle vi jo bare ud og netværke, og der er rigtig meget, der sker uformelt, altså sådan over kaffe, eller middag, eller øl, eller sådan noget. Sådan, det er jo bare sådan, det er, og man er ude og prøver at charmere sig frem og være sådan, men det er alle, både drenge og piger, det gør vi alle sammen, når vi prøver at gøre et indtryk.
Det lyder som om, at der godt kan opstå nogle lidt mærkelige situationer.
Ja, det kan der. Det kan det er der gjort.
Ja.
Og jeg tror, det nemmeste er, så det jeg forsøger på, er sådan at tale højt om det, når folk spørger, ikke? Også fordi, at jeg tror, det er noget med, at vi skal at vi skal finde ud af, hvordan vi skal agere på arbejdspladser med begge, eller alle køn. Hvor jeg tror, vi har jo ikke haft sådan mange generationer af, at skulle lave uformel netværken sammen, ikke? Altså,
jamen altså, det er jo ikke mere end 40 år siden, at chefen han gik rundt og klappede altså, de kvindelige ansatte i røvene. Ja. Altså, det er jo fandme mærkeligt, altså.
Ja, det er det. Det er det. Og men, altså, der florerer alle mulige historier, og jeg selv oplevede en masse også. Men det, som jeg hele tiden kommer tilbage til, er, når jeg har delt nogle historier og ting, der er sket, som har været sygt ubehagelige før. Men, og det, som der så sker, er, at min LinkedIn typisk er fyldt med meget undskyldende mænd. Og sådan, der bare siger, ej, hvor jeg undskylder på vegne med køn, blam, 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 blam. Og for mig er det godt for mig handler det mindre om køn i de her tilfælde, og mere om karakter.
Ja.
Fordi at det er ikke, når der er flest mænd, så er der også flest nederen mænd.
Altså,
det der mener, men jeg har også hørt om upassende kvinder i miljøet. Så for mig handler det om, at der er nogle karakterer, der ikke kan finde ud af at være professionel i en professionel setting, og begynde at romantisere det på en eller anden måde.
Jeg tror også, de nederen mænd, de står ud, fordi at de laver nogle handlinger, der er ret ekstreme.
Ja.
Altså, hvor de sådan normale mænd, som jeg håber, altså, du ved, jeg sådan selv er sådan nogenlunde normale mænd, men jeg går jo ikke og ligger, du ved, jakker ud på vandpytter og sådan noget. Du ved, altså, du ved, det er jo også en ekstrem ting at gøre. Ja. Jeg er jo bare mig selv og normal,
men
hvor dem, der har en virkelig dårlig opdragelse, eller har et eller andet galt op i hovedet, men de gør de her sindssyge ting, og så står de ligesom ud. Altså, så lægger man mærke til dem, okay, ham der, han er en creepo, ikke?
Ja, jo, lige præcis. Og, og så tror jeg bare, det er vigtigt, at vi ikke sætter det over en kamp, som hedder alle mænd. Altså, det er jo ikke sådan, det skal være, vel?
Nej.
Men jeg tror, det er fint at tale sæt generelle problemstillinger, som ikke er hæftet på køn, men på karakter. og sige, altså, vi må holde det professionelt, i hvert fald, hvis det er et første møde, og man skal snakke om et eller andet, så hvor man er inviteret til et møde, og man skal snakke om et eller andet forretningsrelateret og sådan noget.
Ja.
Så må man gå ud fra, at mødet bliver holdt professionelt. Jeg vil bare sige, det er bare for at sige, at det der miljø, synes jeg faktisk er sværere, end nogle af de lidt, måske, baskere miljøer inden for fiskeri og restaurationen, som også kan være sådan ret. Altså, der er der stadig masser, der får klap i røven, men det er både drenge og piger, ikke? Ja. Så det er jo, det er en, igen, men på en eller anden måde, det er lige til.
Ja.
Altså. Ja.
Så du har oplevet nogle af de her lidt øv-situationer?
Ja, det har jeg. Og en anden ting var, at jeg snakkede med nogle fyre, eller drengevenner omkring det forleden, og de sagde, vi ved jo ikke, det foregår. Og jeg sad og tænkte, gud, vi bor altså på forskellige verdener, hvis I ikke ved, det foregår, fordi det er det, jeg møder dagligt. Og noget, jeg har fundet ud af, er, at mine drengevenner, når jeg fortæller om mine oplevelser, kan blive meget, 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 meget sure end mine pigevenner.
Ja.
Og jeg tror, det er fordi, at pigerne, vi har på en eller anden måde normaliseret ret meget den her opførsel nu, hvor når drengene hører det, så siger sådan, what the fuck, er der folk, der behandler jer sådan her?
Ja.
Så det synes jeg også er spændende omkring reaktionerne.
Ja, altså, fordi nu har jeg jo selv en datter.
Mm.
Hvordan, altså det virker lidt til, at den kultur, som piger og kvinder lidt har vokset op i, det er, at I er sådan blevet vant til, at de bare skal acceptere den opførsel.
Ja.
Og det er jo ikke fordi, jeg, det er jo ikke sådan noget victim blaming, jeg laver her, man skal være så, man siger her, ikke? Men sådan, hvordan får man vendt det? Hvordan, fordi man må heller ikke sådan råbe højt og skrive, ham her, han er bare en creep på LinkedIn. Altså, fordi så snakker vi en jurier og sådan noget, ikke?
Ja.
Altså sådan, hvordan får man vendt det, tror du?
Ja, jeg tror, okay, det hurtige svar, jeg ved det ikke helt. Men en ting, som jeg tror hjælper, er at snakke om, hvad der ikke er acceptabelt. Fordi at jeg tror meget, at det, hvor man ikke ser fra tidligt, fordi det sker, hvor man tænker selv tilbage og tænker, gud, hvorfor ser jeg ikke fra hurtigere der? Det er faktisk vildt ubehageligt. Det er fordi, at man ikke ved endnu, hvad normerne er. Man ved ikke, hvad der er normalt endnu.
Nej.
Og det er jo det, hvor at jeg faktisk bruger mine drengevenner rigtig, rigtig meget, mere end mine pigevenner, fordi jeg bruger dem til at spørge ind til, synes I, det her er underligt?
Ja.
Og så svarer de oftere sådan lidt grovere end pigerne, hvor pigerne er sådan, åh, måske det var en joke, måske det ikke var min som drengene, og sådan, det der grænseoverskridende.
Det er fucking weird.
Det er fucking weird, ja. Og så bliver det sådan, altså, så de er meget kontente i deres afgørelse. Så det der med at snakke om, hvad der er normalt, og hvad der ikke er normalt, og hvad man skal acceptere, fordi at jeg tror ikke, den almene mand har den oplevelse af, at den interaktion, som en pige eller kvinde har med sådan de lidt mere nederen karakterer i økosystemet.
Mm.
Fordi de selvfølgelig overhovedet ikke bliver konfronteret med det. De er hverken pigen eller den nederen mand. Så hvordan skulle de vide det?
Ja.
Så jeg ved det ikke. Det der med at snakke om det, tror jeg hjælper.
Jeg synes, der har været fedt de sidste par år, man har set i forhold til sådan forskel mellem mænd og kvinder, det er, at hvis jeg kigger tilbage på min sådan barndom og sådan op til sådan måske slut nullerne, der var der lidt den her fortælling om, at kvinden sådan var lidt sværere køn end manden. Men det er jo så ændret sig rigtig meget her med den her wokeism, man ser, og mand- og kvindekampen, og sådan prøve sådan at, ligesom at normalisere ligestilling mellem køn, ikke?
Mm.
Men det er jo sjovt for sådan en som mig, fordi at jeg har altid set kvinderne som det stærke køn. Jeg har altid haft en stærk mor, og altså stærke kvinder omkring mig altid. Ja. Så det har også været sådan et, som du selv siger, jeg som mand sidder og har det sådan, what? Sker de her ting her? Fordi at sådan, det giver absolut ingen mening for mig, at det er, som det er, ikke?
Jeg kan bare forstå.
Ja.
Ja.
Hvad hedder det? Hvis man nu sidder derude og tænker, jeg skulle godt tænke mig at prøve at starte en virksomhed, og hende og Nima, hun inspirerer mig af helvede. Fordi jeg tror også, du er en stor inspirationskilde for ret mange yngre, både mænd og kvinder. Hvordan starter man så en virksomhed op? Hvordan starter I? Altså sådan, hvordan gør man?
Ja, det gør jeg, og kan se ud i det.
Fordi jeg tror sådan, når nogen sidder sådan, jeg har en idé. Mm.
Ja.
Man får en idé.
Ja.
Hvad gør man så?
Man får en idé, og så er det godt at snakke med nogle mennesker.
Ja.
Min opfattelse er, at jeg får ofte idéer i brancher, jeg ikke kender særlig meget om, ligesom fiskeriet. Men og i det tilfælde, så skal man jo snakke med folk, der kender tingene bedre end en selv. Man skal lige tage sin idé af. Man skal ud og snakke med nogle folk, der ved mere end en selv, og være sådan, hvad synes du?
Hvorfor det?
Fordi de ved mere end dig. For at sige det sådan helt. Og jeg tror, grunden til, at jeg siger det som det første, er, at jeg tror, der er mange, der tænker, jeg kan jo ikke snakke med folk om min idé, for så bliver den bare stjålet. Men det sker virkelig ikke særlig ofte. Altså, jeg tror, folk har den der kæmpe frygt omkring, nu sidder jeg på den gyldne idé. Og chancen er, hvis du har en idé dag et, så ser den helt anderledes ud efter et år. Det skal lige siges.
Eller folk, der siger, folk, der siger til en, jamen, det der Uber, der er, ikke? Jeg havde altså idéen 2 år før. Ja, ja, men ja. Du har ikke lavet Uber.
Ja, det er præcis, præcis, som det hele ligger i eksekveringen bagefter. Ikke? Ja. Og jeg tror, hvis du kan sagtens tage over til nogen og snakke om en idé, og så folk er ligesom bange for, at der er nogen, der siger, så tager jeg bare den idé, så løber jeg med den. Men der er, altså, hvis, folk har sgu ikke tid til det. Folk har ikke tid til at starte din forretning uden dig, og så køre afsted og kopiere dig og lukke dig udenfor.
Også hvis nogen har, altså, man skal også have en passion bag sin idé, ja, eller hvad?
Jo, jo, 100. Altså, det er alt for svært. Folk, der kommer ind i værksætteri bare for at tjene en masse penge, altså, good luck. Det bliver en lang og sej rejse, hvis det kun er derfor, og det kun er den motivation. Fordi der er hurtigere måder, hvis du skal tjene en masse penge på. Hvis der skulle en anden vej, hvis det er der motiverer.
Det er OnlyFans. Så.
Lige præcis. Præcis. Det er nogle fodbilleder. Ja. Men ja, det der med at altså, gå ud og snakke med folk, og så begynde at altså, verificere det rent faktisk er en god idé. Det gjorde vi med Blue Lobster, og jeg har været sådan et del af nogle andre ting bagefter. Det er det, vi gør til at starte med.
Hvordan verificerede I det så?
Det, vi sagde bare, hvis folk bliver ved med at synes, det er en god idé, så fortsætter vi. Og så hvis folk begynder at synes, det er, hvis vi når et punkt, hvor folk synes, det er en dårlig idé, så skal vi lige tage et skridt tilbage.
Så folk, I havde en respekt for inden for den niche, spurgte I, at det er en god idé. Var det så fiskere, eller var det sådan?
Det var både fiskere, det var grossister, det var sådan fageksperter, også, altså professorer, det var altså kokke. Og så var det også det der med at komme til et punkt, hvor vi sagde, men vil I ikke også købe det? Vil I også betale for det? For det med iværksætteri er, at man skal tjene penge. Mm. Og det er så altså ubehageligt at snakke om. Vi hader at snakke om penge. Ja. Og vi hader at snakke med nye mennesker ofte. Så det der med at skulle gå ud og snakke med din idé igennem med nogle folk, du ikke kender, er totalt grænseoverskridende for mange. Og det kan jeg godt forstå. Det var det også for mig. Det var da sygt grænseoverskridende at gå ned på Dragør Havn og banke på en kutter og være sådan, undskyld, vil du gerne bruge min app? Det er totalt grænseoverskridende. Men man bliver nødt til det, fordi hvis man ikke tør at tale om, altså, det er de samme mennesker, der en dag skal blive dine kunder. Så hvis du ikke tør at tale med dem, så held og lykke med at få dem til rent faktisk at blive kunder en dag. Det vil sige, skridt det der at gå ud og snakke med folk. Og det kan jo være, at du sidder med en idé, og så går du ud og snakker med nogen i branchen, som så siger, jamen det der, hver andet år er der nogen, der forsøger på det der, og det kommer ikke til at ske. Og det betyder ikke, at du ikke skal gøre det. Det betyder bare, at du skal tænke dig rigtig godt om, for at finde ud af, hvad er det, der er gået galt i de andre projekter, for eksempel. Mm. Så det er også det der med, at man skal gå ud og snakke med folk, men så skal man også sådan afkode, hvad det er, hvad de i virkeligheden siger. Fordi nogle gange siger folk ting mellem linjerne, eller siger flere ting mellem linjerne, end de siger direkte til dig. Mm. Så det er sådan den balance i det.
Jeg havde en snak med en iværksætter, Werner Valør. Han har lavet regnskabsprogrammet Billy. Og han siger, at og det var ret interessant, han siger, at han kan bedst lide at træde ind i markedet, hvor der er sindssygt mange konkurrence. Fordi at så er der proof of concept, og så ved han, hvordan han skal adskille sig. Fordi så kan han kigge på konkurrenterne og sige, det kan jeg jo gøre bedre. Ja. Altså sådan, så det er hans take på det, og det, er sådan, altså, det kræver lidt big balls, ikke? At gøre det, ikke? Jo. Men så få en idé og få den verificeret.
Ja.
Hvad er så next step?
Ja, og jeg vil lige hurtigt sige, at jeg er totalt enig i den der tese. Folk er super bange for konkurrenter, men man ser ofte, at first moversne, altså dem, der går aller forrest ind i et marked, som er helt åbent, der er mange af dem, der faktisk ikke tjener penge. Det er ofte anden tredje virksomhed, der kommer efter dem. Så hvis det er et nyt marked, så er det okay ikke at være den aller første, fordi de kommer til at, det er mega dyrt at lave alle de der første fejl. Så hvis man kan gå bagefter og lære fra de fejl, så er det en god ting. Og jeg er helt enig i sådan, folk med konkurrenter, så skal man skal kigge på dem, man skal vide, hvad de laver, man skal følge med selvfølgelig, men man må ikke slå sig ud af dem. Og altså, jeg kender folk, der er sådan helt, de sidder panisk bare og følger med, hvad deres konkurrenter laver. Nu har de fået flere følgere på Instagram.
Nej.
Men faktum er, at du skal bare være bedre end dem, og du må ikke blive bange for dem. Du skal bruge dem til sådan at sige, okay, vi holder hinanden kørende. Altså, vi, så må vi konkurrere med hinanden, og så må vi bruge det til sådan at give os op. Altså, du kommer ikke til at vinde, hvis du ikke er den bedste i markedet anyway.
Og den ene ender med at opkøbe den anden på et eller andet tidspunkt, det vil sige.
ofte, jo, præcis. Så jeg er helt enig, det viser bare, at der er markedet. Dog kan man der selvfølgelig tænke, hvis der er... Ja. Men okay, det andet er, efter man har verificeret, så skal man jo begynde at prøve at bygge et eller andet. Og nu er det jo meget forskelligt, om det er en tech-virksomhed eller et produkt, som en lampe eller et eller andet. Men du skal begynde at bygge det, som du kunne forestille dig. Og så har jeg sådan en lille regel, der hedder, at man skal... Alle siger, man skal ikke bygge det man siger klasse. Man skal ikke bygge et raketskib fra starten. Den skal ikke kunne alt. Og det er der, hvor man lige skal gå på kompromis med sin egen ego en lille smule, og sige, den første produkt, der kommer til at ramme markedet, det kommer ikke til at være perfekt. Så hvis du ikke kan leve med det, hvis du er sådan en perfektionist, der simpelthen ikke kan være i dig selv, fordi det skal se super flot ud, ja, så må du tage dig sammen, stram ballerne, og så ud med det alligevel.
Ja.
Og det, som man så, det, man ikke så godt galt her, er, at det skal stadig være pænt. Det skal være pænt nok til, at folk har lyst til at bruge det, men det skal bare være enormt simpelt. Og det er i hvert fald den kompromis, jeg godt kan lide at lave, når man skal lave noget relativt hurtigt.
Tror du, der er mange, der bliver fanget i den her perfektionisme til at starte med, så det simpelthen ikke kommer ud over rampen?
Helt vildt mange. Ja. Helt mange. Og jeg tror, det rammer flere, og jeg tror også, det rammer folk, der ikke troede, at de ville blive ramt af det.
Ja.
Altså, folk, der sidder og siger, men sådan er jeg er ikke sådan en type. Og så sidder og jeg sidder med en værksætter, der har haft deres produkt, og jeg var sådan, det her er super fint, hvorfor skulle det bare, men det er fordi den der, vi har en hel feature her, vi kan bygge, og sådan, så lad være med at bygge den.
Ja.
Altså, det er ikke et must have, bare ud med det første.
Ja.
Og det kan, fordi at grunden til, det er vigtigt, det er, at man måske har taget fejl. Og det har man oftest i forhold til, hvad de næste tre ting skal være. Hvis du gør med at bygge en app, for eksempel, så er det du er rimelig sikker på, at der skal være den der homescreen, hvor man kan købe ting. Og så tror du også, der skal være en profil, hvor man kan uploade et brugerbillede eller sådan noget. Så tror man også, der skal være en eller anden reward system, hvor man kan tjene nogle point. Så tror man også, at du er allerede alt for langt. Altså, ja. Så tror du, hvad jeg mener? Der er din kerne, den skal du have ud hurtigt, for at verificere, at der overhovedet er nogen, der har lyst til at betale for tingene. Og så kan du bygge alt det andet bagefter løbende, men også sammen med dine kunder, fordi at det, der ofte sker, når du rammer markedet, så sidder du her med en kop. Værsgo, det er din. Og så siger du, fedt, det var en simpel kop. Jeg synes egentlig, det kunne være fedt, hvis den havde en hank. Super, så laver vi hanken. Det kunne godt have været, at du før tænkte, jeg vil gerne lave den her kop lyserød.
Ja.
Så har du brugt en masse tid på at farve den lyserød, men i virkeligheden var mit første ting, jeg gerne ville have, en hank. Så det der med at...
Så for data?
Ja, for data, og lytte til dine kunder, fordi de skal nok sige til dig, hvad de har brug for.
Og man får ikke dataen, hvis det er, at man ikke får produktet ud hurtigt.
Nej, præcis. Altså,
og det gælder vel om at få data hurtigst muligt? Eller?
Ja, lige præcis. Og igen, det handler altid med at snakke med de mennesker, som man skal sælge til, og det er grænseoverskridende, men det der, det tror jeg virkelig på er vigtigt. For så bygger man for og med sine kunder. Ja.
Hvordan byggede I jeres produkt så?
Med masser af fejl. Ja. Altså, og jeg siger det her, fordi jeg har været igennem...
Men altså, har I sådan hævet penge ind, eller hvordan har det fungeret?
Så helt konkret, så startede vi med at gå ud og snakke om ideen til nogle idékonkurrencer og sådan noget. Så vandt vi en masse penge. Altså et par 100.000 kroner. På at gå ud og snakke om det, og så fik vi nogen til at bygge en tidlig version af vores app. Og det gjorde vi så eksternt, så det var nogle andre, selvom fordi vi havde ikke nogen tech-kompetencer inden på teamet. Det var måske også en fejl, altså det kan godt være, at man lige skal finde nogen, som kan kernekompetencerne inden for sit team, ikke? Altså inden for sit founder-stifter-team.
Ja.
Men vi gik bare ud, men det fungerede egentlig også fint nok, så gik vi ud og fandt nogen, der var rigtig gode til det, og de byggede så den app, som vi havde forestillet os. Men det, som vi gjorde før det, det var, at vi allerede begyndte at sælge fisken. Så vi spurgte ligesom kunderne, hvad kunne I tænke jer? Kunne I tænke jer torsk? Bam, 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 og så kørte vi det bare på telefonen. Det, som rigtig mange kokke gør, det er, de tager telefonen op efter service, og så siger de, vi mangler 50 kilo torsk til i morgen. Super. Og så gik derfor, det var super, at de allerede brugte deres telefoner. Men vi skulle faktisk også have dem til at skrive på dem, fordi vi skulle have dem vendt til at skrive på appen, eller taste ting ind. Så vi skulle på en eller anden måde ændre deres adfærd til at være fra det her, hej, til det her, ikke?
Ja.
Så det første skridt, vi gjorde, var, at vi begyndte at sms'e dem, selvom de gerne ville ringe. Og så i begyndelsen, så ville vi sådan, når folk ringede til os, bare sådan afvise kaldet, sådan, hvad vil du have? Og så svare på sms med det samme, så vi kunne fange kunderne, men på skrift.
Okay.
Fordi vi skulle have dem til at bruge deres fingre til
det. Okay, ej, hvor sjovt.
Ja, så det var sådan en måde, hvor vi ligesom byggede, eller sådan skubbede dem over. Fordi at faktum var, hvis de ikke ville bestille igennem en sms, så ville det også være svært for dem at bestille igennem en app, ikke? Eller det ville være svært for os at få dem til det.
Ja. Ej, hvor sjovt. Så hvad sker der så derfra? Så har I ligesom lavet produkter, I finder ud af, okay, det fungerer det her. Hvad er next step? Er det salg, eller hvordan?
Ja, altså vi havde jo faktisk allerede salg der, fordi mens vi testede den der, inden vi havde appen færdig, så havde vi faktisk allerede sådan lidt tidlig salg. Det var sådan kun et par restauranter og sådan noget, så det var meget let, ikke?
Hvordan sælger man sådan et produkt? Fordi jeg salg er jo sådan noget, nu er det jo ikke en iværksætterpodcast, men jeg driver jo selv en virksomhed. Ja. Og salg for mig har altid været sådan noget, du ved, sådan noget, akavet at skulle skrive til folk, eller ringe folk op og sådan noget, ikke?
Der er få mennesker, der rent faktisk synes, det er sjovt, ja. Tror jeg. Så det skal man skal bare presse sig igennem det, ikke?
Ja.
Men
der er også ret meget psykologi i det, jo. Man går jo ikke bare til folk og siger, køb mit produkt.
Nej,
altså, men man er jo heller ikke, man skal jo heller ikke være den, der sådan, hej, hvad hedder du, og må jeg lære dig at kende, og så på linje 2, vil du købe mit? Altså, du ja. Viser, det er også, altså sådan, der er vel noget psykologi i det her, og hvordan skaber man et behov?
Men jeg tror for os var det at finde ud af, hvad var det, som de gik op i? Altså, hvad var det, altså kokken i det her tilfælde? Fiskerne, de fik flere penge, så de var sådan rimelig hurtigt købt. Ja. Men kokkene, hvad var det, de gik op i? Og så fandt vi ud af, den her friskhed var en stor ting. Så de synes, det var vildt fedt, at det var lokalt fanget fisk, og det kom super, super frisk direkte fra havnen. Hvor det skulle forbi et kølelager. Så det var ligesom, det var vores første version. Der kørte vi det sådan helt fysisk fra havn, til vi havde ikke noget kølelager i begyndelsen. Og der kan man sige, der tror jeg, hvis man skal ud og sælge, der bliver man nødt til at finde ud af, hvad er det, der er fedt? Altså, du kan jo ikke sælge et produkt, du ikke synes er fedt. Ikke godt i hvert fald, det Nej. Tror jeg ikke på. Altså, man skal jo føle, at det, som jeg tilbyder dig nu, det kommer til at gøre dit liv federe, og du kommer til at blive gladere for det. Og så tror jeg også, der var noget word of mouth. Altså, nogle af kokkene begyndte faktisk at komme til os, fordi at de hørte, at vi eksklusivt arbejdede med det her skånsomt fisk, som de rigtig gerne ville have. Og de ville gerne have en garanti for, at de ikke fik noget andet fisk ind. Ja. Så der var mange, der valgte os til på grund af vores historie. Og der vil jeg sige igen, at vi havde en meget stærk historiefortælling i Blue Lobster omkring, hvad det var for nogle fisk, vi arbejdede med. Der plejer at sige, at den gode historie kan få dig ind ad døren, men det er dit produkt, der skal holde dem ved bordet. Ikke?
Ja. Så historie er super vigtigt.
Historie er super vigtigt, fordi det tiltrækker folk, og det får folk til at forstå, hvorfor er det, altså, dit produkt er anderledes ja. end andres.
Det er sådan en ting, der er begyndt, altså nu, vi producerer jo video, og det er begyndt at gå op for mig, hvor vigtigt historiefortælling er. Mm. Jeg har endda lige brugt 1.500 kroner på sådan nogle, jeg ved, om du kender dem, eller sådan nogle storytelling cards. Ja. Det er sådan et kortspil nærmest, 40 kort. Og så er der sådan et gennemgangskort, hvor der det første, der står, det er, hvad hedder det, do you have a story? Og så kan man vælge yes or no, eller concept for a story, yes or no. Og hvis man siger nej, så siger den, okay, go to these cards. Så er der 10 forskellige kort, man kan vælge med koncepter. Så når man har sit koncept, så kan man så gå videre til næste step. Okay, ved du, hvad historien skal handle om? Yes or no? Hvis man så siger no der, så kan den gå til storyline. Så er der 10 kort, du kan vælge med der. Så kan du sammensætte historier omkring, hvordan hvad hedder det, du skal bygge din historie op for at få nogen til at lytte efter eller et eller andet. Fordi at jeg kan også se det bare på de sociale medier, som, altså med det, vi arbejder hver eneste gang. For eksempel, at vi smider noget ud, som har en historie i sig. For eksempel, hvis jeg smider en TikTok ud, eller en reel ud på Instagram, hvor jeg starter med at sige, hej, mit navn, det er Ludvig. 10 likes. Men hvis videoen starter med, nu skal jeg fortælle dig, en gang, der skete der det her, at 100 likes. Ja. Altså, så det er ligesom om, at vi mennesker, vi sådan er hardwired til godt at kunne lide historier. Ja. Og det, jeg tror, det handler også om sådan noget som barndom og sådan noget. Ja. Man kan sådan mærke, okay, der er en historie her, så nu lytter jeg helt automatisk. Ikke? Så hvordan finder man sin brandhistorie? Hvordan fandt I jeres brandhistorie, virksomhedshistorie?
Jamen,
det er jo den, der bliver fortalt, når I skal sælge eller markedsføre selv og sådan noget.
Den føles meget naturlig i begyndelsen.
For det var jeg skal lige sige, de der kort der, det er et kæmpe hack, så nu skal I ikke stjæle det noget. De hedder pip-cards.
Pip-cards. Ja. det var jo missionen, vi var på først, som vi fortalte. Så det kom meget naturligt faktisk. Men jeg vil også sige, at vi har ændret vores historie et par gange, selvom processen og produktet har været nogenlunde den samme, så vi har faktisk ændret nogle gange, afhængigt af, hvad folk gik op i. Så vi har en friskhedshistorie, vi har også en bæredygtighedshistorie, vi har også en historie omkring fiskerne, og at være direkte forbundet med dem. Så på den måde, så har vi nogle forskellige historier, vi hiver op forskellige tidspunkter, for at kunne mærke, hvad er det, der spiller bedst, hvad er det, folk går op i. Så på den måde kan man også skræddersy. Og jeg tror, en af de ting, der er svære ved at fortælle historier, er at holde fokus.
Ja.
Fordi at typisk kan folk kun forstå én ting. Så hvis jeg sætter mig ned, og du er en kunde, og siger, hej Ludvig, nu skal du købe nogle fisk fra mig, og nu skal du høre, du får det direkte fra fiskerne, og de er super friske, det kommer ind på 24 timer, og så skal du vide, at det også er bæredygtigt, det er super. Du bliver sådan lidt, på et tidspunkt bliver du overvældet. Hvis jeg skal bruge, nu sagde jeg det ret hurtigt, men hvis jeg skulle sige det, jeg skulle bruge 5 minutter på hver historie, så ville du sige, wow, okay, wow, og så, det kan godt være, at det virker super fedt, men du vil også sidde tilbage sådan lidt, okay, og så vil du være sådan lidt, hvad koster det? Og så vil jeg sige, helt vildt meget, og så vil du sige, okay, nej, det kan jeg lige overskue. Ja. Men at ture og fortælle en historie ad gangen, den tror jeg er skarp. Siger, hej Ludvig, nu skal du høre. Jeg har hørt, at du går virkelig meget op i at arbejde direkte med producenter. Så den måde, som vi gør det på, det er, at
vi så et problem dengang. Og,
bam, 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 præcis, ja. Og så begynder at snakke om fiskeren. Så fortælle om Erik og Morten og dem alle sammen. Ikke? Så gå ned i i enkeltpersonsfortællingen. Mm. Men det der med at ture holde det på et sted, det hjælper os. Også hvis vi skulle snakke med et helt køkken, for eksempel. Mm. Fordi at det, som vi også kunne se, var, at vi skulle ud og snakke med altså front of house, altså dem tjener og sådan noget også. Og hvis man fortalte for mange historier, så sad folk tilbage med alle mulige forskellige konklusioner. Mm. Blue lobster er bæredygtig. Blue lobster er direkte fisker. Blue lobster er altså alt muligt forskelligt.
Det sjove er, når jeg sidder og kigger på de kort, der jeg har købt nu, så kan jeg godt identificere den historie, jeg helt automatisk har fortalt de sidste 5 år omkring min egen virksomhed.
Ja, hvad er det for
det er et af koncepterne af David mod Goliat.
Nå,
ja. Så det er den der klassiske måde, at jeg følte mig som den lille, og jeg så, der var de her store spillere, der var nogle problemer, og der var den, jeg positionerede mig som, var så det lille bureau, hvor jeg valgte at starte mit eget videobureau op, fordi jeg så, hvordan reklamebranchen fungerede, hvor ineffektivt det var, og jeg kunne se, at der var et behov for det, som jeg lavede. Så jeg valgte at sige, fuck dem, og nu gør jeg det bare på min egen måde. Nu skal jeg fandme vise dem, ikke? Og det har været sådan en historie, jeg har fortalt tit til sådan en introduktionsmøde omkring mig og virksomheden og sådan noget. Ja. Og der har jeg altid mærket, at lige så snart at jeg går ind i det, bum, så lytter folk. Ikke? Ja. Fordi det var, den der David mod Goliat. Ikke? Ja. Jeg så, at de store spillere, de hostlede kunderne, og de tog for store budgetter på noget, de ikke skulle tage store budgetter om. Og jeg tænkte, det må jeg kunne gøre mere effektivt og billigere, men stadig nogenlunde lige så godt og sådan noget. Ikke?
Ja.
Og så lytter folk. Altså, ja. Og det er ret interessant, og det er en virkelig fed måde at fange folk på.
Ja.
Fordi at det er sådan automatisk, og det er også det, jeg tænker, at du kan lægge genkendelse til. Jeg elsker, når folk de automatisk lytter til mig, fordi de har en forudtaget holdning til, at jeg er eksperten.
Mm.
Men du ved, men jeg havde også været i de situationer, hvor jeg føler, at jeg burde være eksperten, men folk ikke ser mig som eksperten.
Ja.
Så hvordan får man sig selv, hvordan får du dig selv til at være eksperten? Altså, der er jo situationer, hvor du bliver inviteret til en talk, og så skal du, altså, kommer folk jo for at høre dig tale.
Ja. Jamen, jeg tror, jeg plejede faktisk at være enormt meget angst for at tale offentligt. Altså, sådan, jeg var lille, så jeg skal nok svare på de spørgsmål.
Ja,
men jeg plejede virkelig meget angst for at skulle snakke foran mennesker.
Mm.
Og sådan nok til, at jeg kan huske en gang, så i 6. klasse eller sådan noget, skulle man lave sådan en planche, eller sådan noget, skulle man fortælle et eller andet i en dansk time eller sådan noget. Og jeg sad bare, jeg kunne ikke koncentrere mig hele dagen, og jeg sad bare sådan virkelig, altså sådan, sad i en planche. Og jeg så glemte min lærer, at jeg skulle holde oplæg den dag, og så blev jeg sendt hjem. Og jeg kunne bare give mig græd, og min mor ringede til danslærerne, og sådan, jeg blev nødt til at finde på et eller andet. Fordi jeg er ikke sikker på, at Nima klarer sådan her dag igen, fordi hun er ved at bryde sammen herhjemme. Og jeg var virkelig, 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 virkelig bange.
Mm.
Og en af de ting, der virkelig reddede mig, var, at da jeg var på CBS, så skulle jeg lave en præsentation på et projekt, vi havde lavet. Jeg havde håbet på, at der var nogle andre, der tog den. Altså, jeg havde skubbet nogle andre i forvejen. De var så syge,
ja.
Så jeg blev nødt til at tage den. Og så kan jeg huske, at jeg skulle præsentere med. Jeg stod bare ved at tisse i bukserne. Det var virkelig dårligt. Og han sagde til mig, men du skal jo bare sige det, du ved.
Mm.
Og det lyder så simpelt. Og jeg var sådan, nå, jamen, altså, hvad hvis jeg glemmer det? Jeg var sådan, det gør du da ikke. Det er jo ting, du ved. Altså, du skal jo bare snakke med projekt. Du kender det.
Mm.
Og jeg ved godt, det lyder oversimplet, men det hjalp mig faktisk sindssygt meget med at gå ned og være sådan, jeg skal ikke huske noget. Der er ikke noget, jeg skal huske. Jeg skal kun snakke om de ting, jeg ved.
Mm.
Og det tror jeg også, jeg tager med i forhold til at være ekspert på noget. Er jeg sådan, jeg ved det, jeg ved. Altså,
mm.
Og så hvis du kommer ud i et territorium, hvor jeg ikke ved det, så skal jeg bare sige, det ved jeg faktisk ikke. Det er ikke det, jeg er ekspert. Det hører et andet sted hen. Og så trækker det tilbage til, sådan, hvad jeg kan sige er. Og så bare igen, hold det på banen, hvor at du ved ting.
Ja.
Og det tror jeg også virker autentisk og overbevisende.
Ja, det er jo, altså, det er jo mega fedt move at sige, hvis der er nogen, der stiller dig et spørgsmål, og siger sådan, det ved jeg desværre ikke, men det er også i orden at sige, hvis nogen forventer et svar, og man er usikker på, hvad man skal svare, så sige, det kan jeg sgu ikke svare på lige nu, kan du give mig en dag,
ja.
Så jeg lige kan tænke over det, ja. Eksempelvis, ikke?
Jo.
Og det er okay, det er jo okay, ikke? Altså sådan, og det rent faktisk, så kaster det også sådan et billede af en på, at man rent faktisk tager vedkommende seriøst.
Ja.
Altså personen, der sidder foran og stiller en spørgsmål, jeg tager sgu dig seriøst, fordi jeg godt vil bruge noget tid til at tænke over det svar her.
Ja, 100%. Og det gør det også mere naturligt, og som en mere, altså som en rigtig samtale.
Jeg gør det så bare med telefonsælger. Kan du lige give mig en dag, så vi nærmer lidt tilbage. Så, men jeg tror, hvad hedder det, Nima, jeg vil sige tak, fordi at du gad at kigge forbi.
Jo, tak for at jeg måtte være med.
Jeg håber, du har lyst til at kigge forbi en anden gang.
Ja, selvfølgelig.
Med noget ny, fed viden en eller anden dag.
Ja, det jeg ved, det skal jeg nok lide. Det har været hyggeligt.
Ja, tak for det.